Bateratzetik urrunago. Olatz urkia. Ipar Koreak eta Hego Koreak azken hamarkadetan helburu nagusi izan dute bi herrien bateratzea. Tentsio handia duten arren, etorkizunean berriz elkartzeko itxaropen hori bizirik mantendu dute korearrek. Aurten, baina, aldaketa handi bat gertatu da. Ipar Koreak bere konstituziotik kanpo utzi du Hego Korearekin bateratzeko asmo historikoa. Hego Koreako bateratzearen ministerioak jakinarazi du martxoan Pyongyangek onartutako konstituzioaren bertsio berrian bateratzearen helburua bertan behera utzi dutela. Seulek jakinarazi duenez, testuan Ipar Korearen mugak modu berrian deskribatzen dira Errusia eta Txinako mugez gain Hego Koreako errepublikaren mugak aipatuz. Lehengo testuan etzen hegoaldeko bizilaguna bere izendapen ofizialarekin aipatzen, etzen ofizialki beste aldean dagoen estatu bat bezala deskribatzen. Bestalde, lehengo testuan Ipar Koreak herriaren bateratzearen alde borroka egingo zuela aipatzen zen hainbat alditan. Bertsio berrian horrelako adierazpen guztiak ezabatu dituzte. Konstituzio berriaren bidez, hortaz, Pyongyangek argi utzi du jarrera aldaketa handi bat, ez du bi Koreen arteko gerra izan zenetik beretzat zituen hegoaldeko lurraldeekiko pretentsiorik. Kim Jong-unek berak, konstituzioaren aldaketaren aritik adierazi du, literalki Hego Koreak bakean utziko dituela espero duela. Hortaz, Ipar Koreak ez du Hego Korearekin zerikusirik izan nahi aurrerantzean. Orain bateratzeak inoiz baino zailagoa dirudi. Eta korear asko, batez ere belaunaldi zaharrenetakoak, bateratzearen amets horri helduta bizi dira. Koreako penintxulak historia bateratu luzea izan du. Hainbat mendetan zehar, korearrek hizkuntza, kultura eta identitatea partekatu dituzte. Hiru erresumen aroan hiru ziren estatu nagusiak penintxulan eta beraien artean borrokatu ziren ariketa horietako estatu batek Silak. 668. urtean Txinako Tan dinastiaren laguntzarekin penintxularen zati handiena bateratu zuen arte. Garai hartan hasi zen penintxula bateratuaren historia, tartean hainbat krisi kenduta urte haietatik aurrera joera bateratzearena izan zen, eta hori 1382 indartu zen Joseon dinastiaren hasierarekin. Garai horretan sortu zen angul alfabetoa orain duten hizkuntzaren oinarria hain zuzen ere. Koreak, hortaz, 1000 urte baino gehiago eman zituen estatu bateratu gisa eta gaur egungo Ipar eta Hego Korea ez dira historikoki bereizitako nazioak, ondare komun sakona duten herrialdeak baizik. 20. mendean aldiz, kanpoko penintxulak sartzen hasi ziren. 1910 Japoniak Korea anexionatu zuen eta 35 urtez kolonia bihurtu zen. 1945 Japoniaren porrotaren ondoren Sovietar Batasunak iparraldea okupatu zuen eta EBA Ameriketako Estatu Batuek hegoaldea. 1950 eta 1953 artean, bi Koreen arteko gerra izan zen, eta amaieran armistizioa sinatu zuten arren erasoak geldiaraztea hain zuzen ere. Benetako bakea ez dute inoiz sinatu. Ordutik, Ipar Korea, Txina eta Errusiaren orbitan egonda, eta Hego Korea aldiz, AEB-entzat Asian bere influentzia eta presentzia militarra handitzeko instrumentu nagusietakoa bihurtu da. Azkenean, Korea potentzia handien lehia geopolitikoaren tresna bihurtu da. Hego Korean izan dira azken urteotan joera hori aldatu AEB-en kontrola gutxitu eta bi Koreak gerturatzeko saiakerak batez ere Moon Jae-in Hego Koreako presidente izan zen urteetan. Baina saiakera horiek porrot egin dute Ipar Koreak bateratzeko helburu historikoa atzean utzi duen arte. Aspaldiko ametsa bete gabe. Orain bateratzeak inoiz baino zailagoa dirudi. Eta korear asko, batez ere belaunaldi zaharrenetakoak, bateratzearen amets horri helduta bizi dira. 2018 eta 2019 artean inoiz baino gertuago ikusi zuten bi Koreen arteko bakea. Moon Jae, Inego Koreako lider ezkertiarrak, Kim Jong-unekin gerturatzeko saiakera historikoak egin zituen. 2018an, Ego Korean, Pyeongchangeko neguko olimpiar jokoetan emakumezkoen jokeian ipar eta Ego Korearrak elkarrekin jolasten ikustea izugarria izan zen korearrentzat. Urte horretan, Moon Jae in Kim Jong-unekin bildu zen bi Koreen arteko mugan. Eskutik helduta muga burutzatu eta Ipar Korearen zatia zapaldu zuten hori ikusgarria izan zen. Bi Koreen arteko gerrak utzitako zauria ez da sendatu. 1953an armistizioa sinatu zutenean, familia asko bi aldeetan bananduta geratu ziren. Ipar Korearen mugan bertan dauden herri txikietan, Ego Koreako aldean, gerra horrek hegoaldera eraman eta inoiz itzuli ezin izan diren soldadu asko bizi dira. Dagoeneko zahartuta, beraien ametsa bi Koreen bateratzea edo gutxienez bake sinatzea da. 2019an aldiz, porrot egin zuen Kim Jong-unen eta Trumpen artean akordio batera iristeko saiakerak bien arteko bigarren goi bilkuran, Vietnamen. Porrot diplomatikoa izan zen. Trumpek, zigorrak, bertan behera utzi baino lehen Ipar Koreako azpiegitura nuklearrak erabat bertan behera uztea exigitu zuen eta baldintzak gogorregiak izan ziren Kim Jong-unek onartu ahal izateko. Urte batzuk geroago, gainera, Ego Koreara Jong-suk jeoleskuindarra iritsi eta Seulek Washingtonekiko harremana estutu zuen baita Ipar Korearekiko tentsioa areagotu ere. 2022-tik 2025-era Seulek Washingtonekin aliantza militarra sendotu du eta ariketa militar bateratuak ohiko zerbait bilakatu dira Pyongyangen haserrea eragiteraino. Pyongyangek ere berriz ohiko egin ditu bere misilen testak. Orain, Jong-suk jeolek Seulen estatu kolpea emateko saiakera egin ondoren Ego Korean berriz indartu da bi Koreak gerturatu nahi dituen talde politikoa, baina berandu xamar dirudi. Koreako gerraren zauria ez da sendatu eta orain hamarkadetan zehar korearren ametsa izan den hori inoiz baino ahulago geratu da.